Після того, як біля мельничанських хуторів удар група схопила кінного гайдамаку, командир зведеного загону ББ Орлов уже не мав сумніву, в Холодному Яру діє партизанський загін. Верховий лісовик – перший тут доказ. Цей гайдамака також показав би їм спину та підвів перевтомлений кінь, упав на передні ноги вже під самісіньким лісом. Бандит, видно, добре вдарився об землю, бо не встиг приставити револьвера до скроні. Найкращий боєць удар групи Кукушкін викрутив йому руку. Коли командир Орлов підняв важкеньку торбинку, що лежала біля партизана, з дірки, пробитої кулею, посипала сіль.
«Наконець-то!» – зрадів Орлов. «Теперь хоть есть кого допросить. Ты, Кукушкин, каналья, с ним понежней, видишь, душа еле в теле». «Заговорит ли?» – засумнівався Кукушкин, ніби вони зловили звіра. «Нет таких людей, товарищ Кукушкин, у которых не развязывается язык», – повчально сказав Орлов. «Секрет только в способе достижения цели. Но сначала пусть оклімається».
Того ж дня Орлов вирішив розташувати загін у Мотронинському монастирі і звідти щодня виходити кількома групами на прочісування лісу. Сестрички, звичайно, не дуже зрадіють, але хай стулять пельки, хай скажуть спасибі, що їм взагалі дозволено тут залишитися та ще й відкрити швацьку артіль. Як на нього Орлова та цих чорнорясниць треба було давно розігнати всраною мітлою. А після щезнення сестри Ольги притиснути всіх до стіни, бо ще невідомо, чи є тут рило в пуху. Коли москалі зайняли монастир, матінка Рафаїла не сказала ні слова. Черниці сиділи в келіях тихо, як миші, боячись показати носа на двір. «Ну, це вже даремно. Орлов суворо заборонив їх кривдити. Увечері він вишикував загін на подвір'ї монастиря. Товариші орловці, надіюсь, ви не посраміте честь нашого отряда. Каждый, хто не воздержит свої плотські поползновення, буде строжайше наказан. Тим більше нам завтра рано вставати», – додав Орлов, і всі чомусь засміялися. Вони три дні не шпорили лісовими яругами, але не знайшли ніякого сліду. Орлов зганяв злість на бандитові. Здається, той і справді був німий, биття не допомагало, та й не було вже на ньому живого місця. Вставляли пальці в двері, припікали вогнем. Гайдамака сичав, рикав, корчився, але мовчав. «Ну що ж», – усміхнувся до нього Орлов, – «ти нам такой більше не нужен. Тепер ми тебе отрежем руки. Правильно, товариш Кукушкин, потом отрубим ноги, чтоб ты знал, как бегать по лесу. Ты ведь любишь бегать, вот и побегаешь. Кукушкин, принеси-ка топор и пилу, каналья».
«Не треба», – раптом обізвався гайдамака, – «я скажу». Орлов із Кукушкиним вражено перезирнулися, ніби до них заговорив камінь. «Ні, ти нам покажеш, сейчас же! А если ошибешься?» Орлов знав, що зволікати не можна. «Мене шок, і бандит передумає. Треба мерщій вирушати. Ось як воно буває. Ти збиваєшся з ніг у найвіддаленіших нетрях. Да сколько ж їх здесь, этих проклятих яров, каналья! А банда зачаїлася майже під носом за версту півтори від монастиря». Гайдамака ішов зі зв'язаними руками. Орловці їхали верхи. До Великодньої гори підкрадалися якомога тихіше, та внизу біля озера зненацька заіржала кобила Орлова, видно, схотіла пити. Аж тут під горою теж почулося іржання. Орлов спершу подумав, що то відлуння, однак схаменувся і замахав руками. Гайдамака не збрехав.
На коротку команду кіннотники розсипалися в лаву, загинаючи крила.
«Тікайте!» – раптом закричав гайдамака. «Тікайте! Я зрав!»
Орлов вистрілив йому в голову, майже в притул. Коли попереду замаячили вершники, Ходя сипонув по них з Люйса, але й ворожі курі зазищали так густо, що важко було вгадати, в який бік прориватися краще. Мусили гнати коней навманя, пан чи пропав. Трималися ближче один до одного. Ворон стишував трохи Мудея, бо він був пруткіший заходеного степовика.
«Отяман, ти цюв? Бізю!» – крикнув Ходя.
«Ходюню вперед!» – не почув його отаман. Крутнули в один бік, в другий. Скрізь натикалися на рушничні постріли. Кулі цьохкали об дерева, залишали на стовбурах білі цятки. Ворон махнув Ході, щоб той не стріляв. Не треба привертати до себе увагу. Та куди вони не кидалися, назустріч сипало розпеченим оловом. Аж ось здалося, що все прорвалися. І тут удруге заіржав Ходин коник. Першого разу він одгукнувся на голос чужої кобили, а тепер заіржав від болю й одчаю. Упав на бік і, сунучись по землі, вдарився об прикоренок. Куля, зрикошетивши від дубового стовбура, пробила йому здухвину. Коли ворон озирнувся, Ходя вже схопився на ноги і накинув на голову василинчину кубанку. Потім, прикипівши до Люйса, врепіжив короткою чергою у бік ворога. «Ходя сюди!» – закричав ворон. «До мене!» Але Ходя вже знав, що робитиме далі. «Пробач, отамане!» – цього разу він вирішив сам. І навіть не заліг, а стоячи полоснув короткою чергою і пішов уперед.
«Ходя, тікай!» Та ні, Ходя вирішив. Він знав, що ніхто вже крім нього не прикриє отамана. І коли його вдарила перша куля, він тільки стріпнувся і пішов далі. А як ще одна куля увігналася в груди,
Ходя заточився та знову ступив уперед. Третя куля пробила чоло, а він ще зробив крок уперед, постояв і впав горілиць.
«Пльопась, отамане!»
Кров залила Ході очі, але він бачив, як його душа, схожа на маленьку пір'їнку, відлітає в піднебесся, на місце світле, на місце квітуче, місце спокійне, де немає болю, печалі і немає голоду.